když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena, nic nepočítal. Nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze a k tomu času byla fůra. Lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači. Právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, opět ze studia Helen. Znělka odstartovala pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil, který vám nabízí horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. Pokud chcete být i vy součástí vysílání, pokud se chcete ptát hosta ve studiu, a být tak aktivními účastníky diskuze na daná témata, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešního vysílání Aliance národních sil budou nejen aktuální informace, o které si píšete, nebo o kterých Vinohradech budeme mluvit s dnešním hostem, ale především si dnes připomeneme, že chce vláda popřít skutečnost, že naší zemi osvobodila Rudá armáda. Poté se ohlédneme za tím, jak probíhaly letošní pietní akty na Olšanských hřbitovech. Třetím tématem budou informace z Mezinárodní konference o bezpečnosti světové většiny v Moskvě. To vše se dnes dozvíme. A nejen to, budeme mluvit také o konferenci Aliance za nezávislost České republiky proti přijetí eura, o konferenci, která odstartovala ostrou volební kampaň voleb do Evropského parlamentu právě Aliance za nezávislost České republiky. Tolik k programu, ještě přivítejme dnešního pravidelného, vám dobře známého hosta, kterým je Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tolik úvodem, přeji ničím nerušený poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Prvním tématem je otázka, zda vláda chce popřít skutečnost, že naší zemi osvobodila Rudá armáda. Některé výroky naší vlády tomu nasvědčují. Už se to traduje několik let, že ten pohled na naše dějiny je trošku zkreslený, trošku jiný. Vladimíro, že mám pravdu.
Ano, rozhodně. A my tuhle problematiku sledujeme již mnoho let v rámci Aliance národních sil i v rámci Českého mírového fóra. Takže můžeme vidět, jak to postupuje mílovými kroky. A sedmimílové boty k přeměně historie si vzali v Evropské unii 18. září roku 2019 a od té doby to jde neuvěřitelným kvaltem, protože tam došlo k usnesení, k trestuhodnému usnesení Evropského parlamentu, který se snaží přepsat skutečnou historii. Ten Evropský parlament totiž toho 18. září roku 2019, teda teď to bude 5 let, tak schválil usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. A to naprosto, naprosto lživě přepisuje dějiny. To evropské usnesení totiž staví na roveň vinu Německa na rozpoutání války fašistického Německa a Sovětského svazu. A úplně je tam pominut ten význam Sovětského svazu na poražení nacistického Německa a v některých bodech toto usnesení dělá viníka té druhé světové války, dělá viníka ze Sovětského svazu. My se tady pak během večera budeme této problematice věnovat a já vám ukážu na konkrétních příkladech, jak to funguje. Jak to vymývání mozku už funguje teď u dospělých lidí dokonce. Takže když se ale vrátím k tomu roku 2019, kdy to všechno ne začalo, ale byla tomu z Evropské unie otevřena dveře, byly otevřeny dveře a umetená cestička. Tak tam různí se vyrojili najednou různí politologové a začali oficiálně v mainstreamu, samozřejmě u nás, to je ve velké míře, hovořit v tom smyslu, že vlastně Adolf Hitler zaútočil v červnu roku 1941 na Sovětský svaz preventivně, aby Evropu zbavil bolševismu. A dokonce ta diskuze byla zcela otevřeně u nás také v tom roce 2019. Bylo to v knihovně a hádejte koho. No Národní knihovna to nebyla ani Klementinum, ale byla to knihovna Václava Havla. Takže tam ti politologové v uvozovkách takhle hovořili. A označovali tam za hlavního agresora druhé světové války, začínali už v tom roce 2019 označovat Sovětský svaz a Německo pomalu, ale jistě, tak o něm začínají hovořit a začali v tom smyslu, že de facto to Německo chudinka bránilo tu Evropu před bolševismem z Ruska. Takže to začalo, ten masivní atak začal před 5 lety v tom roce 2019. V tom dokumentu je například úplně vynechaná Mnichovská dohoda. Nikde není vůbec uvedeno datum 1. září roku 1939, kdy skutečně vypukla druhá světová válka, mimochodem napadením Polska nacistickým Německem. Já ani nevím, jestli se to děti učí ve škole, na základní těžko, na střední škole se učí určitě jiné jako nesmysly a na vysokých školách, no to si vůbec nedovedu představit, co se tam učí, třeba v rámci historie a podobně. A co se týče těch ostatních dat a smluv, tak jsou tam jakoby uvedeny, ale je tam uvedeno, že jsou tam třeba data obsazení pobaltských republik Sovětským svazem a napadení Finska Sovětským svazem a další, ale vůbec se neříká o těch důvodech, proč k tomu došlo. Ale dokument za to zdůrazňuje to, a to právě, když se setkáte s těmi lidmi, tak to pořád melou jak na mlýnku, že druhá světová válka byla zahájena, že v tom jako bezprostřední, že to byl bezprostřední důsledek té smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení ze dne 23. srpna 1939, je to ten pakt Molotov-Ribbentrop. A že pak jejím prostřednictvím ty dva totalitní režimy, proto se dává rovnítko mezi fašistickým Německem, to se říká fašismus, rovná se, je to samé, co komunismus, takže srovnávají, to slyšíme pořád a už se na to i zvykáme, jako ty dva totalitní režimy. Že měly ty dva totalitní režimy celosvětové dobyvatelské ambice a rozdělili chudinku Evropu na dvě zóny vlivu. A potom ten dokument žádá všechny členské státy Evropské unie, aby si tento den podepsání paktu Molotov-Ribbentrop, tedy toho 23. srpna, jsem zvědavá, kdy s tím vyrukuje parlament, možná už letos, aby si ho připomínali jako Evropský den památky obětí totalitních režimů. A aby to v zájmu posílení povědomí mladé generace, to tam je přímo napsáno, o těchto záležitostech zařadili do osnov a do učebnic pro všechny. My jsme to usnesení rozabírali konkrétně, je tam přesně uvedeno na našich stránkách, jaký je to bod toho příšerného usnesení. Mimochodem, ten pakt Molotov-Ribbentrop byl poslední v řadě. Předtím tu samou smlouvu o neútočení uzavřeli téměř všechny země západní Evropy a o tom se mlčí. Takže tady se lže úplně jak na běžícím pásu, vůbec to neodpovídá ty slinty, co produkuje Evropský parlament, vůbec neodpovídají realitě, skutečnosti, pravdě, vůbec. Právě ten Evropský parlament v tom svém usnesení žádal Evropskou komisi, aby účinně podporovala projekty té nové historické paměti v členských státech, aby podporovala činnost, vzniklo plno platform evropské paměti a svědomí. A Evropský parlament žádal Evropskou komisi, aby přidělovala náležité finanční zdroje v rámci toho programu Evropa pro občany na podporu vzpomínkových a pamětních akcí k uctění obětí totality. A jestliže teda jako srovnávají ten fašismus, i kdyby to tak bylo, jo, s tím komunismem, tak já jsem si teda nevšimla, že by vznikaly na západní Evropě nebo v Německu nějaké jako vzpomínkové a pamětní akce k uctění těch, kteří vlastně byli povražděni tím fašistickým, nacistickým Německem. A tady zase až budou lidi říkat, a vy používáte špatně slovo fašistický a nacistický, tak nechce to tady rozebírat. A tak ať se podívají, co to přesně ty významy jsou. A zase vycházím z Valerie Pěkina, ten to tam definuje úplně přesně. Tak to jenom, až kdyby někoho napadlo, že jako používám, nedej Bůh, špatně ty termíny. Takže jinými slovy to znamená, že od toho roku 2019 Evropská unie vyčlenila ohromné finanční prostředky a velmi štědře finančně podporuje to přepisování dějin. Takže ne, že by tady, teď už teda budou ti lidé nevzdělaní, ale zase je to vyfutrováno penězi. A jak vždycky se lidi říkají, no až budou ty lidi padat na pusu, tak se něco stane. Ne, nestane se nic, dokud ten odpor nebude vyfutrován penězi. V lidské společnosti se nic neděje samo od sebe, vždycky je to řízeno. A když je něco řízeno, to znamená, že ten, kdo řídí, musí mít nějaké zdroje. A tady to vidíme úplně jako konkrétně, že vyfutrováno zdroji, tady dochází k přepisování dějin. A ještě ten dokument také sděluje, že nacistické, a už se právě o tom tam hovoří, o toho roku 19, že se mezi to dává rovnítko, že nacistické a komunistické režimy, že prováděly masové vraždění, že prováděly genocidu, a když slyšíte některé ty mladé lidi, tak se to fakt v té škole učí. Že tady ten režim u nás od roku 45 nebo 48 do roku 98, že prováděl masové vraždění, genocidu, deportace. No, to by člověk opravdu plakal. A že byly ve 20. století zapříčiněny díky tomu, nebo kvůli tomu obrovské ztráty na životech a omezení svobod rozsahem nevídané v celé historii lidstva. To je přímo napsané v tom prohlášení a v tomto duchu se ty děti učí o naší minulosti. Pak tam je dále řečeno, že ve školách mají ti učitelé učit, že musí se odsuzovat ty akty agrese, ty zločiny proti lidskosti, to masové porušování lidských práv, které páchaly a zase nacistické a komunistické režimy. To znamená, že všechny země bývalé socialistické tak jsou dány naroveň fašistickému Německu. To, co se tady dělo, když se jako žilo nepoměrně lépe, asi tisíckrát než teď, kdy bylo zadarmo školství, zadarmo zdravotní péče, byli jsme špička ve světovém vzdělávání, měli jsme úplně super průmysl, tak se nám tady říká, že jsme se tady vraždili, že tady byla prováděna genocida, že jsme deportovali nevím koho, nevím kam a že to bylo horší než ten fašismus. Tohle se vtlouká těm dětem do hlavy. Jako je to opravdu naprostá katastrofa. A v tom dokumentu se konstatuje, že po druhé světové válce jsme my ve střední a východní Evropě žili ve zločinném režimu. A ještě jednou zopakuji, a že tento zločinný režim byl stejný jako nacismus a že my chudáci země střední a východní Evropy svým vstupem do Evropské unie a do NATO jsme se vrátili do evropské rodiny svobodných demokratických zemí a že s pomocí prý z EU jsme úspěšně provedli reformy a dosáhli pokroku v sociálně-ekonomické oblasti. Tak všichni ti poslanci, co proto zvedli ruku, já nevím, jestli jsou při smyslech, jestli byli při smyslech. A Evropský parlament se tam taky uvádí v tom usnesení. Je prý hluboce znepokojen snahami, a to už bylo před těmi 5 lety, toho ruského vedení, že prý překrucuje ty historické skutečnosti a že maskuje zločiny, které spáchal ten sovětský totalitní režim a že to považuje za nebezpečnou součást informační války vedené proti chudákovi demokratické Evropě s cílem chudáka demokratickou Evropu rozdělit. A proto Evropská komise jako vyzývá, aby každý stát přijal rozhodná protiopatření. A ti naši politici přijali rozhodná protiopatření a začali zavádět tyhle ty bludy ve školách. A pak se tam ještě taky v tom usnesení toho Evropského parlamentu konstatuje, že v těch členských státech, tedy i u nás, bohužel stále zůstávají na veřejných prostranstvích, třeba v parcích, na náměstích nebo na ulicích, že se ty ulice tak jmenují, tak tam zůstávají pomníky a památníky, které oslavují totalitní režimy. A že právě ty památníky a ty pomníky připravují půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války. A že tyhle ty památníky, třeba socha maršála Koněva nebo socha Zbratření, o které budeme dnes hovořit, která taky byla odstraněna, takže že to vlastně propaguje ten totalitní politický systém. A Evropský parlament tedy žádá poslance, aby se zasadili o to, aby v jejich zemích docházelo k odstraňování soch. A to zcela oficiálně ten Evropský parlament přijal. Takže všichni, kdo schválili tento zákeřný a hanebný dokument, který má jednoznačně za úkol přepsat ty dějiny, tak by se fakt měli stydět. A víte, kdo ho vytvořil? Česká eurokomisařka Věra Jourová. Tak až budete zase chtít volit ANO, tak ANO tam dosadilo Věru Jourovou. A taky to je důvod, proč my říkáme, že se musí z té Evropské unie vystoupit. Vždyť tady, ať se podíváte na jakoukoliv oblast života společnosti, tak ten zdroj toho úpadku a té katastrofy je v té Evropské unii a samozřejmě v NATO. A přesně jak to říká ta analýza agentury Exampro, podle analýzy všech vnějších a vnitřních bezpečnostních hrozeb je největším ohrožením naší země členství v Evropské unii. Z toho vyplývá naprosto všechno ostatní a kdo to nechce vidět, tak je prostě blázen anebo lhář, anebo, jak to říkal Werich, buď to říkáte za cizí peníze, anebo z blbosti, jiná možnost není. Takže tolik tady k tomu, proč dochází k tomu přepisování dějin, protože to je direktiva Evropské unie. A protože od roku 64, kdy ten Mezinárodní soud vydal tehdy to usnesení, že kdo vstoupí tehdy do toho Evropského společenství, tak samozřejmě ztratí, předá část své suverenity. Tak z toho to samozřejmě vyplývá. A teď jsme toho přímými svědky, co se děje na našich hřbitovech a na náměstích a co slyšíme z televize a podobně. Tak, jestli já jsem viděla, že možná na tohle přišly nějaké dotazy, ale pak bych se hned ještě vrátila ke konkrétním věcem, které souvisí s druhou světovou válkou a co se nám tady říká za bludy. A řeknu vám pak i zdroje, z kterých vycházím. Jsou to historické ročenky, knihy o historii, jsou tam citovány přímo, jsou tam fotokopie těch materiálů, které jsou citovány a tak.
Ano, přišla otázka od Karolíny, která píše: hezký večer do studia. Paní Vítová, možná mnozí netuší, že pod záštitou ministerstva pracuje velmi silná lobistická pracovní skupina, která se jmenuje Česko-německá pracovní skupina pro učebnice dějepisu. O této skupině se dočtete i na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A právě členové této pracovní skupiny usilují o to, aby došlo ke změně výkladové části o vzniku druhé světové války, aby se děti a mládež v českých školách učili, že druhá světová válka vypukla, jak jste o tom mluvila, na základě písemné smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem 23. srpna 1939 v Moskvě. To je naprostá tragédie. Je nutné vyprávět svým dětem a vnukům své osobní zážitky. Pište poznámky, články, vzpomínky a nezapomeňte, naší historii si dobře musíme pamatovat. A to i současnost. Jaký je váš názor? Děkuji za odpověď, Karolína.
Moc děkuji, to jsem nevěděla o té komisi. Ale protože jsme tady měli taky několik pořadů, že jak ty Němci působí třeba konkrétně v muzeích, nebo v různých státem dotovaných, nebo třeba krajem, nebo městem placených organizacích, tak vlastně to nemůže člověka překvapit. Ale děkuju za tuto informaci, to jsem nevěděla. No, strašný, co na to, jako říct jinýho. Je to trestuhodné. Možná bychom měli oprášit nějaká ta slova, co se nepoužívají a co vyjadřují přesně tu činnost. A to slovo trestuhodné se mi zdá, že to je odpovídající a taky, že ta trestuhodnost bude naplněna jednoho krásného dne. Třeba není ten den tak daleko, tak jako nevidíme do osudu, ale já často poslouchávám toho pana doktora Josefa Staňka a ten vždycky říká, že on věří naprosto v tu stoprocentní božskou spravedlnost, protože ono to je tak nastaveno, principy stvoření jsou tak nastaveny. Ne, že by tam ten Bůh na obláčku říkal, tak teď se udělal něco ošklivého, tak tě za to potrestám. Ale aby se to stvoření nezhroutilo, tak musí samozřejmě být princip zachování rovnováhy. No a tady k tomu k porušování rovnováhy a pravdy, protože rovnováha je pravda, tak k tomu dochází jednoznačně. Tak jednoho dne to bude napraveno, skorigováno a potrestáno.
Pak se ptá Jana, zda slavit 8. nebo 9. květen jako den vítězství. Zvláště ve chvíli, kdy nás vládní mafie chce opět nahnat do války proti Rusku.
Já jsem dneska viděla jednu takovou infografiku, která říká, 8. května skučí ti, kteří prohráli, a 9. května slaví ti, kteří vyhráli, tedy vítězové. A ráda bych připomněla, že tu změnu data kdysi předložil parlamentu Miloš Zeman, ještě když byl poslanec. A byl na to hrdý a to je jeho aktivita.
Další otázky. Tomáš píše, dobrý večer do studia, dobrý večer vám, paní Vítová. Jsem moc rád za vaše pořady i za vaše informace. V podstatě je hledáte pro nás, abychom měli argumenty a bylo to pro nás jednodušší. Díky. Moje otázka. Navazuji. Válka opravdu skončila až o den později 9. května, kdy příjezd tanků Rudé armády do Prahy udělal tečku za běsněním německých nacistů právě na místě, kde fakticky válka začala. Proto se ptám také, zaslavit 8. nebo 9. květen jako den vítězství. Tomáš Vejprty, já slavím 9.
No, jsem na to vlastně odpověděla ještě, než jsem slyšela tenhle dotaz. No, to tak prostě je, jenže tím, že udělali státní svátek 8., tak třeba spousta lidí kvůli těm svým pracovním povinnostem slaví toho 8. Tak my jsme taky, to pak o tom budeme hovořit, my jsme taky včera byli na těch olšanských hřbitovech, tak možná můžeme prolnout ta dvě témata, nebude to vadit?
Nebude,
můžeme. My jsme tam byli na olšanských hřbitovech, odpoledne jsme tam šli, a shodou okolností vůbec jsem nevěděla kolem, myslím, té 2. hodiny nebo nějak mezi 2. a 3. Tam byla oficiální delegace z Ministerstva zahraničních věcí. A byla tam i hudba jako vojenská a teď my jsme tam rozvinuli jednak prapory Aliance národních sil a pak taky prapor ten rudý se srpem a kladivem, protože to byla vlajka nebo prapor Sovětského svazu. A teď jako hned se tam vyrojili policisté, nechovali se teda nějak nepřátelsky, ale nepustili nás, stál mezi tou hudbou vojenskou a tou oficiální delegací, stáli policisté jako antikonfliktní tým a my jsme tam tiše stáli, bylo nás tam celkem dost, pak se k nám připojovali i ostatní lidé a stáli jsme tam jenom s těmi květinami a s těmi vlajkami. A takhle tam vlastně byly ty dva tábory a když teda ti oficiální představitelé, bohužel nynější České republiky, odešli, tak jsme šli k tomu památníku a úplně jsme se zhrozili, protože víte, jaké tam visí vlajky? Česká a ukrajinská. A ty květinové dary, které donesli, tak jsou prostě žlutomodré. A já právě na to konto bych tady ráda řekla, že ty tisíce rudoarmějců, kteří padli na našem území za naši svobodu, vlastně té vládě, a to, protože ten Evropský parlament, jak jsem tady hovořila, se snaží přepsat tu historii, tak samozřejmě ani Evropské unii, ani za slůvko poděkování. Ta propaganda začíná sugerovat a celkem úspěšně u některých vrstev lidí tu tezi, že nás vlastně osvobodili Ukrajinci. Protože říkají, že to byli vojáci ukrajinského frontu a těm prý bychom měli být vděčni. A proto, teď už se od toho upustilo, ale myslím, že i v loni, že to bylo to hrdinu sláva, sláva Ukrajině, že to tam i padlo, třeba na těch olšanských hřbitovech. A teď já bych tady právě ráda řekla, co to vlastně znamená ten front. Proč se říká, že osvobodil druhý ukrajinský front, speciálně Prahu a Českou republiku? Tak vlastně je to od toho, že druhá fronta v tom Sovětském svazu, a teď se teda beru kruce poznámky, pana Jaroslava Kojzara, který to popsal úplně přesně na e-portálu 24 loni, 24.cz, tak on tam právě píše, že ta druhá fronta začala 6. června 1944, poté, co nacistický Wehrmacht byl rozdrcen pod Moskvou. A u Stalingradu a skoro rok poté, co zdrcující porážka v Kurském oblouku donutila ty Němce, aby ustupovali. Protože pokud by Sovětský svaz prohrával nebo dokonce kapituloval, tak vlastně by nedošlo ani k vylodění v Itálii. A že proti tomu rozjetému Německu by nedocházelo jako k ničemu, ostatně známe, myslím, že Churchill to řekl, ne? Že budeme podporovat Hitlera, když bude prohrávat Stalin, a budeme podporovat Stalina, když bude prohrávat Hitler. A to už se ví, jaké bylo pozadí tady vlastně té druhé světové války. No a co se teda myslí tím slovem front, když se používá? U nás ta terminologie ukrajinský front, nebo oni byly i jiné fronty. Byl to v té ruštině, to byl pojem, který zahrnoval svazek, který byl složen z několika polních armád. A ten front měl několik set tisíc vojáků, jako několik polních armád a dohromady několik set tisíc vojáků. A dokonce některý dosahoval až milionu lidí. A ten název front používala pouze Rudá armáda. A po skončení války pak už využíván nebyl. A vlastně v průběhu té války byly třeba Donský front, Brianský front a podobně. A pojmenovávali se ne podle toho, že tam byli samí kozáci donští nebo lidé z Brianska, nebo tak používaly se ty názvy proto, protože po přechodu hranic nebo těsně před přechodem směrem na západ fronty, tedy směrem na západ, tak dostaly ty fronty nová jména. Takže běloruský, tam nebyly samý Bělorusové, možná tam nebyl žádný Bělorus nebo malé procento, pobaltský, dálně východní a jeden z nich byl ukrajinský, protože se překročily hranice Ukrajiny. A ty ukrajinské fronty, jak se to takhle v čase měnilo, když se dosáhlo nějaké té linie, tak se přejmenoval první, druhý, třetí, čtvrtý a podobně, tak byly čtyři. A pro nás je nejdůležitější ten první ukrajinský front. Ten vznikl v roce 43, jak jsem říkala, po bitvě u Kurska. A tento front, tedy to spojení těch několika armád šlo tím směrem, překročilo ty hranice a ti nás osvobodili, ty osvobodili Opavu, Krnov, Olomouc, Litovel, různá jiná města a Prahu. A mrtví tohoto ukrajinského frontu, který se tak jmenoval jenom, že přešel hranice Ukrajiny a šel dál, tak jsou pohřbeni na těch olšanských hřbitovech. A tento první ukrajinský front se podílel i v bitvě o Berlín. A ten pan Kojzar tady právě říká v těch ročenkách, zjistil, jaké bylo to národnostní složení. Ono se samozřejmě měnilo mezi roky 42 až 45, ale Rusů v těchto armádách bylo 70% anebo 62%, to se jako v těch letech měnilo. A Ukrajinců tam bylo jenom 12% nebo 20%. Bělorusů tam byly 2% nebo žádné, protože Bělorusové byli téměř celí, jako všichni vybiti. Uzbeků tam bylo 1% Tatarů. Takže znovu opakuju, Rusů v těchto frontech bylo 70% a Ukrajinců v těchto frontech bylo buď 12 nebo 20%. Tak až zase budou říkat ty nesmysly, ti naše ministryně, jak to bylo v loni, nebo já vlastně nevím, co tam dneska říkali, vůbec jsem neměla, nebo včera vůbec jsem neměla nervy ani se podívat do mainstreamu, kde určitě ta slova byla zaznamenána. Tak tam neleží žádní Ukrajinci, ale leží tam normální Rusové. A mě v této souvislosti opravdu velmi mrzí, že motorkáři, kteří jako jsou považováni za ty nejrazantnější, nejostřejší chlapy za ty naše ochránce, tak neměli ani tolik odvahy, aby tam za A přijeli na ten hrob nebo speciálně na ty Olšanský hřbitovy, buď 8. nebo 9. dneska, ale přijeli tam, myslím, 6. Za naprostého ticha tam vešli. Tam ta skupina kapuni, nebo jak se jmenujou, tam měla zase ty prapory, sprosté nápisy, ty tam vyřvávali. Takže noční vlci tam přišli a ani se neodvážili vzít sebou prapor Sovětského svazu, ani zahrát ruskou hymnu. Za tou zdí těch Olšanských hřbitovů tam hráli ukrajinskou hymnu. Tak co to je za chlapy? A co to je za nějaké statečné lidi? A teď ještě lidi jsou z toho nadšeni. Takže to mě opravdu jako fakt rozčarovalo. Ale zase bych na druhou stranu chtěla ocenit skupinu třeba, nebo ne skupinu, to říkám špatně, ale lidi třeba z klubu Českého pohraničí, a to bych pak prosila o doplnění, kteří byli na Olšanských hřbitovech včera dopoledne. A ti se teda opravdu nebáli. A přitom to nejsou v těch kožených bundách s těmi vousy, ti potetovaní. Jsou to normální pánové i starší pánové. A ti tam přišli a tu ruskou nebo sovětskou hymnu zahráli. A ty prapory tam měli. A měli tam, jako ta akce byla fakt velkolepá, zazněla tam nádherná slova. Můžu poprosit o doplnění?
Tak zazněla tam slova, která pravdivě popisovala ty události, tak jak šly za sebou. Samozřejmě se nebáli zahrát hymnu, nebáli se zahrát další písně, které se velmi hodily. Bylo to takové ucelené s účastí i ruských zástupců, kteří tam pokládali věnce, a byla to taková důstojná připomínka, kdy se mluvilo o tom, že samozřejmě nebyla Rudá armáda jen Rusové. Ten vděk patří všem těm, kteří se na osvobozování podíleli, a hlavně tam šlo o to si vzpomenout a vzdát hold památce těm, kteří se o osvobození Československa zasloužili, kteří zemřeli, abychom my mohli žít. Věrni jejich odkazu bychom i my měli udělat všechno k obraně a uchránění míru pro současné a příští generace, protože jak sami vidíme ze všech stran, ohniska válek po celém světě stále planou a můžou přerůst opět v tu velkou válku a pravděpodobně pro lidstvo tu poslední válku. Všechna tato slova tam v podstatě takto zazněla.
No, já bych tady připomněla ta dvě zásadní čísla, že na našem území při osvobozování Československa padlo 144 tisíc sovětských vojáků. A jak jsem řekla, v těch frontech a v té armádě bylo 70% Rusů. Tak aby se lidi byli vědomi, jaká jsou to ohromující čísla. A teď, když se pořád mele o tom, že nás osvobodili Američani, tak těch Američanů padlo 116 a osvobodili v uvozovkách jen desetinu tehdejšího Československa. A teď tedy bych tady řekla pár, doufám, že pro většinu lidí šokujících skutečností. Protože jaká vlastně je pravda o bombardování České republiky na konci války ze strany Američanů. O tom se vůbec nehovoří. Takže dva nálety na Prahu, o kterých se navíc dodnes ví, že představovali jako skutečný šok a neměli opodstatnění jako i ty další nálety. Ten první nálet na Prahu byl 14. února a zase se říkalo, že to bylo v důsledku navigační chyby. Že ty bombardéry letěly na Drážďany a omylem bombardovali Prahu. A předtím nevím, letěli kam a omylem bombardovali jako Drážďany. No, jako tomu opravdu nemůže věřit nikdo. Takže na tu Prahu 14. února útočilo 62 letounů. Během pouhých 5 minut schodili 152 tun bomb. Při tom náletu 14. února zahynulo 700 osob civilních. Zničeny byly ty Slovany, Emauzy, pravý břeh Vltavy, Vinohrady, Nusle, Vršovice a podobně. Bylo tam na nebi 62 spojeneckých letadel, spojeneckých. A každé ve svých útrobách neslo 16 227 kilových bomb a všichni se spletli a bombardovali tu Prahu. A ten důsledek jenom toho 14. února bombardování Prahy byl katastrofální. Víte co? Žádná z těch bomb nezasáhla fabriky na kraji Prahy, protože se spletly. A všechny dopadly do centra, na obydlené domy. A když se teď zeptáte dětí, tak vám řeknou, že Prahu bombardoval Sovětský svaz. Stejně jako v Hirošimě. Řeknou, že v Japonsku, že tam taky schodily ty atomové bomby Rusové. To se skutečně... Já nevím, jestli se to učí v japonských školách, ale viděla jsem anketu přímo z Japonska a ti lidé to tam říkají. Takže v té Praze padly na ty obydlené domy ty bomby a přitom zahynulo jenom toho 14. února přes 700 civilistů, přes 1000, konkrétně 1200 jich bylo zraněno, ale to není, že by měli modřinu nebo odřeninu, ale že měli třeba vážně zraněno, utržené ruce, nohy, že byli zmrzačeni na dosmrti, nebo že nezemřeli hned na místě a zemřeli třeba v mukách za půl roku nebo za rok. Jen při tomhle jednom náletu 14. února bylo zničeno skoro 200 domů. Dalších 200 bylo poškozeno, takže pak museli být srovnány se zemí. Včetně památkových objektů. Takže... Ještě jednou říkám, a oni fakt vážně tvrdili, že si to spletli a že si spletli Prahu a Drážďany. A s kým si spletli ty Drážďany, když předtím vybombardovali je. A ten druhý nálet na Prahu, tak ten už jako to se nespletli, ten byl záměrný. A bombardovali průmyslová centra 25. března 45. Provedli, teď zase, přiletělo více než 500 letadel B-17, B-24. Přiletěli ve třech vlnách, je tady přesně čas, 11.40 až 13.20, a při náletu byly těžce poškozeny a vlastně zničeny. Vysočany, tam byly objekty Českomoravských strojíren, tedy ČKD, Praha. A záměrem toho útoku bylo zabránit výrobě jako dalších těch stíhaček. A zahynulo, a pak řeknu, proč k tomu došlo, a zahynulo při tomhle druhém náletu 400 osob. Takže při tom prvním 700, při druhém 400, kolem 2000 bylo vážně zraněno. A lidé teda věděli vlastně po této zkušenosti a i po zkušenostech z Plzně, že ti Američané bombardují plošně. Ti Američané útočili a za cíl si vybrali především průmyslové čtvrti. Teď je tam popsáno, kolik bomb padlo v Libni, ve Vysočanech, ve Kbelích, v Letňanech, kde byla strategická letiště. Vlastně oni věděli, že tu naši zemi osvobodí Sovětský svaz a bylo to po těch dohodách, takže tu zemi chtěli zlikvidovat a ještě zabít co nejvíc civilních obyvatel. A jenom pro zajímavost, co tedy zničili při tom druhém náletu v Libni, Vysočanech, 60 továrních objektů, za kolik, za ty dvě hodinky, úplně je proměnili v ruiny. A o tom se vůbec jako nehovoří. Byly to Českomoravské strojiny, Českomoravská Kolbendaněk, Vysočanská mlékárna, továrna na stroje bratří Prášilů, Otova chemická továrna, lihovár, parní mlýny od kolek, továrna na celuloidové zboží a další. A já jsem teda fakt neviděla, že by naši státní představitelé položili někam věnec nebo kytičku, aby uctili oběti amerického bombardování. O tom jsem nikdy neslyšela, to jsem fakt neviděla, že by tam ta vláda po roce 89 jako někdy někam šla. A vlastně dodnes se mezi těmi historiky vede diskuze o motivaci, někteří se je snaží omlouvat, a o oprávněnosti, proč ti Američané bombardovali s takovou intenzitou na konci války. A ještě teda, když jsme mluvili o té Praze, tak jenom chci říct, že zase podle těch údajů, během půl druhé hodiny přes oběd, přes poledne dopadlo na Prahu. Helenko, můžu se zeptat jen tak, jako my nejsme odborníci, já to mám před sebou to číslo, ale kolik bys řekla, že Američani během půl druhé hodiny vysypali na Prahu bomb?
No, to je otázka, kolik to tak mohlo být.
No, jen tak jako, protože lidi tak. Taky samozřejmě neví, já bych vůbec netušila.
Určitě do stovky.
No, kolik?
Určitě do stovky, ale...
No, tak 12 tisíc.
Ježiši!
12 tisíc bomb o průměrné váze 250 kg. Abychom měli představu, 12 tisíc bomb na konci války před osvobozením na Prahu, hlavní město, během půl druhé hodiny. Takoví to byli spojenci.
No, tak já si myslím, ano. Že když připomeneme město Plzeň, tak tam byly cílem Škodovy závody, vojenské letiště na Borech, Škody utrpěly i Škvrňany, Karlov, to byly vlastně čtvrtě, dokonce vybombardovali školu uměleckou a tam vlastně zahynuli děti z jedné třídy, včetně učitelky. Těch mrtvých bylo dost a těch útoků také.
No ostatně Karel Gott natočil, nebo ne natočil, jednou se ho na to ptali a on to tam jasně řekl, že byli, myslím, 3 dny ve sklepích, než mohli vůbec vylíst. A ten to tam říká jasně, že jak je ochraňovali a zachraňovali ti Američani. A navíc teda, když už jsme u té Plzně, tak tady máme to na našich stránkách, můžou se tam lidé podívat, máme tam odkaz taky na zdroj. Takže jsou tam přímo ta hlášení těch policistů. Tam je třeba řečeno, že teď tedy zacituju přímo z toho dokumentu, je tam faksimilie toho dokumentu. Bylo to hlášení, je to číslo 1400 z roku 45 a teď cituji. Po obsazení Plzně americkou armádou vznikla řada nesnází, které se postupem času vyvinuly v problémy. Američtí vojáci obsazují samovolně opuštěné byty bez ohledu na jejich zajištění, vnikají do nich i násilím. Na otevřených táborech německého vojska v okolí Ejpovic naskýtá se týž obraz. Zde byly národnímu hospodářství způsobeny milionové škody, hlavně na motorových vozidlech, na kterých se přijela vzdát německá armáda ustupující od Prahy. Američané velkou část vozidel zničili. U Ejpovic Američané zničili velké zásoby prádla a potravin. Za starou hrnčírnou v Plzni do obrovské jámy svážela americká nákladní auta velké zásoby potravin, konzerv, nábytku. To polévali benzínem a zapalovali. V Chebu zničili Američané velké sklady látek, psacích strojů, radiopřijímačů, konzerv, automobilů. V Kraslicích zničili vojáci USA sklady hudebních nástrojů. Na zámku Pozorka u Kladrub bylo velké skladiště hlídáno československými hlídkami. Američané hrozící zbraněmi naše hlídky vytlačili, skladiště polili benzínem a zapálili. Z Aše bylo do Mnichova uneseno 5 odborníků na výrobu technického porcelánu. Z Tachovského muzea zmizely cenné památky olejomalby, staré zbraně vykládané stříbrem. S tím vším zmizel také major armády USA Hoover. Ve Stodě se americké vojenské velitelství zmocnilo násilím 40 vagonů látek zabavených Němcům. Tyto zásoby Američané spálili. Národní výbor v Chebu 14. května oznámil, že americké vojenské velitelství nařídilo odvést 45 vagonů obilí do Německa a podobně. A to jako ty texty jsou daleko rozsáhlejší. Takže tohle by se měly, myslím, taky učit děti ve školách.
Jarda tady píše SMSku, nakolik byla vyčíslená škoda a kolik tenkrát stála jedna bomba, jestli se to ví.
To teda já to netuším. Já si myslím, že určitě by se to z toho dalo spočítat. Třeba to někdo spočítal, někde to, teda podle mého názoru určitě, to spočítané je. Jenže zkuste to najít na internetu, nenajdete. To by musel jít člověk do těch zdrojů a do archívu a do knihoven. A teď už se likvidují i ty historické záznamy, i staré knihy. protože není zájem, aby se tohleto vědělo. Vůbec není zájem. A ten, vlastně to byly zločiny. To byly zločiny, to bombardování Prahy, Plzně na konci války. Vůbec to nemělo žádný strategický význam. Jako vůbec. Z hlediska dokončení té válečné porážky fašistického Německa. Byl to cílený, nepřátelský záměr proti osvobozené České republice. Proti vlastně té nové strategické orientaci. To bude, bylo jasné, kam se bude ta část osvobozená Sovětským svazem orientovat. A Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny Československa. Tady pak jsme se domluvili, že zazní ukázka z té dnešní akce, ale protože se říká, že opakování je matka moudrosti, tak já bych to ráda řekla jednou a pak to ještě v té jedné ukázce uvidíte, uslyšíte po druhé. Takže když ti Američané při tom bombardování 17. dubna zabili, vlastně to byly nějak, já nevím, jak tam jsou přesně ty části města, ale v jedné bylo zabito 624 Čechů a 453 zraněno, těžce zraněno, jak říkám, tak umřeli za týden nebo za rok. A zničili 500 budov. Nádraží, další objekty. Tak americký generál Patton, když si prohlížel ruiny Škodovky, prohlásil: dobrá práce, jsem spokojený. Takže takoví to byli spojenci, takoví to byli osvoboditelé. Když to pak mohu uvést a ráda uvedu ještě i další, když jsem se ptala třeba, jestli vás napadne, kolik tisíc bomb za půl druhé hodiny spadlo na Prahu, tak člověk neví. Tak pak řeknu i další, jak bombardovali další města. A vlastně, když se to tenkrát hodnotilo v tom, v 50. letech, ale když ti historici socialističtí zaznamenávali, analyzovali, rekapitulovali a sumarizovali všechny tyhle věci, tak to shrnuli v knize, která se jmenuje Pokus o hospodářskou kolonizaci Československa. Tak já nevím, jestli to někdo má nervy a čas, anebo zájem i hledat, tak tohle je ten zdroj, Pokus o hospodářskou kolonizaci Československa. Sumarizoval to pan Bartošek a pan Pichlík. A tam máme určitě dotaz, nebo můžu pokračovat dál?
Máme dotazy, ale ty se týkají současných oslav. Tak pokud ještě budeme mluvit o té historii.
Tak já bych dobrala tu historii a pak se vrátíme k těm oslavám. Takže třeba jsem se dívala na České Velenice. Tak 23. března, vždycky to je kolem poledního, tak tam během 20 minut schodili na město. A teď zase můžu, Helenko, tipni si, kolik pum během 20 minut 23. března.
No tak přidám, ale nedovedu si to vůbec představit. Vlastně si vůbec nedovedeme představit válečné běsnění.
2600 pum na České Velenice.
To bych vůbec neřekla.
No, hmotnost od 50 do 500 kil. A během těch 20 minut v Českých Velenicích zahynulo 1250 osob. A byli to i vojáci, byli to zajatci, byli to dělníci, byli to uprchlíci v transportech. Jako zničili naprosto všechno, 200 domů, celé to souměstí, nebo celé to město. Takže za 20 minut tam naházeli 2600 pum. České Budějovice, 23. března, když jako se vraceli z náletu z těch Drážďan, kde se asi údajně spletli, tak co tam všechno zlikvidovali? Výtopny, skladiště, nákladní rampy, dva mosty, to se najednou dokázali trefit úplně přesně. Zahynulo tam 50 osob, především železničářů. Pak následující den byl opět nálet a ten byl už daleko horší. Tak zase, to bylo asi jenom 10 minut. Přiletělo tam 90 amerických letadel a schodili za těch 10 minut 3000 pum. A ty zase zasáhly znovu nádraží, obytné domy a tak dále. A tento nálet, ten chvilkový, si obrovské materiální škody a přes 200 civilistů. V Chebu 25. března 45. Obytné domy naprosto zničeny, zabito 800 osob, včetně mnoha politických vězňů. Ty americké bomby totiž zasáhly tábor, ve kterém byli u Chebu koncentrováni. Bylo tam přes 70 francouzských antifašistů a ohromné množství, zahynulo 800, tak se neví, kolik 70 teda bylo těch francouzských antifašistů, a byli tam sovětští zajatci, kteří ještě nebyli osvobozeni. Tak ty všechny vymlátili a zabili ty americké nálety. A další velký nálet v Chebu byl zase 8. dubna, takže ani ne měsíc, první 25. března, druhý 8. dubna, a při něm zase zničili nádraží, dopravní úzly, třetinu Chebu zlikvidovali a podle těch dobových svědectví vlastně tam jako vznikl, no, byly tam zlikvidovaný i kostel, střílelo se z palubních zbraní bombardérů, které doprovázely ty americké stíhačky a podobně. Pak třeba Kralupy nad Vltavou a pak ještě byla taky v Záluží u Mostu, tam byly ty rafinerie. To se stávalo nejčastějšími cíly britského a poté amerického taktického letectva. Takže město Kralupy nad Vltavou bylo zničeno, zahynuli tam zase stovky obyvatel, několikrát je bombardovali, ten druhý nebo já nevím, třetí úder byl 22. března 1945, půl hodiny je bombardovali Kralupy nad Vltavou 125 amerických letadel. Cílem byly rafinerie, nádraží zase, potom tam bylo zásobní kropy a podobně. To samozřejmě ohromný požár, jako dovedete si představit, když 125 letadel půl hodiny bombarduje malé město Kralupy a do toho zásobní kropy. Takže za těch 20 minut, tady je to přesně řečeno, tak teď už ví, máme trochu přehled, jo, ale stejně to pokaždé šokuje. Za 20 minut na Kralupy nad Vltavou dopadlo 1256 tříštivých bomb o hmotnosti 316 tun. Potom zase Neratovice byly bombardovány, jako desítky obytných domů. V Neratovicích usmrtili 52 lidí, Ústí nad Labem. Koncem války bylo několikrát napadeno i Ústí nad Labem. Zase krátce popoledni, 17. dubna 45. Před 14. hodinou, teď tady cituju přímo z toho materiálu, přiletělo od jihu několik bombardovacích svazů a otočilo se nad Chemičkou. Jejich cílem bylo zničit dopravní tepny. Potom bomby dopadaly na nádraží a pozabíjely mnoho zde pracujících vězňů. Zasáhly i centrum města, zničily početné obytné domy. I další dubnové nálety způsobily ve městech a končila válka v květnu. A to dělali v Ústí nad Labem v dubnu. I další dubnové nálety způsobily ve městě značné materiální škody. Při nich bylo mimo železničních objektů zničeno 165 domů, dále 500 dalších objektů a podle tehdejších zpráv, tak zase, jak dlouho, když to bylo popoledni, asi taky těch 20 minut, to tady nečtu všechno, zabili 1200 lidí a další tisíce byly bez přístřeší. Takže celkový život naprosto ochromen. Před koncem druhé světové války. Dále Zlín. Baťovy závody ve Zlíně vybombardovány proto, protože se Američané potřebovali zbavit konkurenta, který vyráběl boty pro celý svět i pro Ameriku. Já nevím, můžeme číst jako i další města, ale já si myslím, že pro přehled tohle to stačí. Tak abychom si byli vědomi toho, co se tedy dělo během té druhé světové války a těsně před osvobozením. tak končím svůj historický exkurs.
Já k tomu ještě přidám otázku, kterou napsal Míra, ta přišla před malou chvilkou. Dobrý večer, paní Vítová. Druhá světová válka byla největším konfliktem v dějinách lidstva. Nacistická zvěrstva snad každý zná, přesto se stále objevují pohledy na některé tehdejší události se značným zkreslením. Proč ten zájem či nutkání snažit se upravovat historii? Vždyť právě to vyčítali komunistům. Myslel jsem, že budou lepší porevoluční politici. A oni jsou naopak horší. Myslel jsem, že se dozvíme objektivní informace o minulosti, současnosti i budoucnosti. A ono nic. Ještě, že vysíláte vy. Zdravím a jsem rád za vaše pořady. I vás osobně podporuji, paní Vítová. Míra.
Tak moc děkuji. To mě vždycky taková slova potěší. Fakt děkuji. No, já si myslím, že před tím rokem 89 se říkala pravda. Mě teda osobně překvapuje, proč nebylo takhle konkrétně zmiňováno třeba to bombardování těmi Američany. My jsme se to ve škole teda fakt neučili. Jako vlastně, jakoby i ten bývalý režim dal trochu těm Američanům aureolu, že jako osvobodili ten západ. Já jsem o tom nikdy ve škole neslyšela. A to si myslím, že je zásadní chyba. Takže ne, já nemám pocit, že by lhali, ale že o některých věcech pomlčili. Asi v rámci, já vlastně nevím, v rámci čeho, nebo že chtěli, nebo už tady působili možná ty trockisti, co vlastně začali pracovat pak opravdu na tom pádu režimu, že začali působit třeba ve školství. Nevím, tohle, to může mít člověk jenom úvahy, ale asi taky, no nechci se tady do toho pouštět, ale prostě tohle to nebylo, tahle ta fakta nebyla známa. Nehovořilo se o nich, ale ta fakta nebyla popírána, jenom jsme je neznali, ale ta fakta o té sovětské, o rudé armádě a o tom osvobození, ta byla pravdivá a ta známá byla. Takže teď se všechno zkresluje. A ten důvod, proč se to zkresluje, tak to už jsem řekla předtím, ale já, jak se zajímám také o tu historii, a teď se rozkrývají mnohé věci, které doposud byly pod rouškou tajemství, tak já to vidím tak, že to fakt byla další válka v pořadí. A říká se, že vlastně asi se tady něco na té zemi stalo, opravdu byla katastrofa, o které zatím zase oficiální zdroje mlčí, nebo knihovny mlčí, nebo je to v tak tajných archívech, že tam běžný člověk se nedostane. Ale muselo tady dojít k něčemu zásadnímu. My to známe ze škol jako tu válku 1812, to Napoleonovo tažení do Ruska a podobně, ale říká se, že to byl jako pod nějaké té katastrofě, protože to se dá prokázat různými těmi archeologickými nálezy a kriminalistickými metodami, jak se o to pokouší například vědecká skupina pod názvem mají web, jmenuje se to ISPIC, což je jako alternativní historie, a tam na základě těch kriminalistických metod, kde jsou i vědci, archeologové, fyzikové, já nevím, biologové, prostě komplex lidí tak jdou a na základě těch faktů, na které si můžete šáhnout a na základě vykopávek a i historici jsou tam, že jdou do těch archívů a jdou přímo na místo a nevím, dojedou třeba do Dagestánu, tam to všechno zkoumají, to byla jedna z jejich posledních misí, proto je uvádím, abyste věděli, že to není jako, že někdo si sedne ke knize, něco si vycucá z prstu, ne, oni přímo jdou do terénu a tam je to černé na bílém. Tak opravdu ke katastrofě došlo. Říká se, že to bylo, že i ten letopočet, že se tam pracovalo s těmi daty, že nám je to předkládáno jako, že šel rok za rokem a to v tom roce bylo to, v dalším roce bylo ono a že se opravdu popracovalo s tou historií, že to tak nebylo. No takže ten konflikt byl v tom 19. století v polovině a vlastně po tom obrovském globálním konfliktu ta první válka, tak tu my známe jako Krymskou válku. A tam jako byly dozvuky té světové katastrofy, pak dalším dílem byla první světová válka, dalším dílem druhá světová válka, no a teď jakoby se snažili o začištění. Jednak jakýchkoliv jakékoliv i lidskosti, že to jde až do takových rozměrů, nejen, že by tady byly dva lidské tábory proti sobě, ale vlastně, že se jedná i o to lidství a o to dobro a o tu laskavost a vůbec o člověka jako takového. Tak neřekla jsem to moc komplikovaně, protože víme, že na to nejsou lidi připraveni, když hovoříme o druhé světové válce a konkrétně o těch historických faktech, které ještě máme v paměti díky svým rodičům a díky svým prarodičům. Protože třeba, když se hovoří o první světové válce, vždyť v každé rodině, skoro každý, já totiž neznám fakt nikoho, kdo by neměl v rodině legionáře. To zasáhlo úplně všechny rodiny. No a pak druhá světová válka taky, takže my pořád to ještě v paměti máme. A když pak budu hovořit například o té mezinárodní konferenci, tak já jsem tam zmínila téma, jak se teď snaží ve společnosti udělat rozkol mezi generacemi. Aby tady opravdu už se z těch lidí, co mají rozum, co si něco pamatují, co mají vzdělání, tak aby se z nich udělali úplní hlupáci, nevzdělaní, staří lidé, hloupí, co jsou na obtíž, co tady užírají těm mladým ten chlebíček a vydýchávají ten vzduch. Totální rozkol generací, aby prostě došlo k finální bitvě a začistilo se to tady a aby prostě už se vůbec nepamatovalo na historii jako takovou. O to teď je ta bitva.
Máme telefonát. Dobrý večer, jste ve vysílání. Ptejte se.
Dobrý večer, Petr Luz, zdraví Vladimíru Vítovou a vás všechny a všechny posluchače. Já bych chtěl jenom připomenout důležitý fakt z toho období duben 45. Konkrétně v Plzni, co se dělo, ale chtěl bych říct, že důležitá věc byla, že 4. dubna 45 byl ustanovený tzv. Košický vládní program, který převzal zprávu Československa poválečnou v podstatě a byl jaksi pod dozorem nebo schválením vítězných mocností byl ustanovený ten košický vládní program. Ale chování americké armády konkrétně v Plzni v celku tomu neodpovídalo, protože to víceméně nerespektovali. Příkladem byl třeba takový opatření, že lidi Plzeňané nesměli opustit Plzeň do vzdálenosti delší než 6 km od Plzně. Jo. Takže takovýhle taky je třeba si to vzít v úvahu, tadyhle ten fakt. Jo, takže oni se tady chovali dost, jaksi nerespektovali prostě tadyhleto tu zprávu podle košického vládního programu. Takže to jsem jenom tak chtěl připomenout, takový drobnej, a řekl bych ne drobnej, ale podstatnej detail. Tak jo, tak se loučím a budu poslouchat, mějte se hezky.
Děkujeme.
Já panu Lustovi moc děkuji za toto doplnění. To je pravda. Že když se to pak vezme zase, co se vlastně stalo, proč se takhle chovali, tak ten košický vládní program, no, to byl ten kámen úrazu a rozhodnutí mocností, to byl pro Američany ten kámen úrazu a proto dělali to, co dělali. Zase z jejich úhlu pohledu predátora to je logické, ale z našeho úhlu pohledu tehdejší oběti je to tragické.
Pak je tu další otázka, napsal jí Olda, proč paní Vítová haní kohokoliv, kdo vůbec na uctění jde. Tak si přízeň nezíská, již dost máme politických vězňů.
Tak jednak nevím, kdo je pan Olda, za druhý, jak jsem koho hanila. Já si nemyslím, že bych řekla něco škaredého, jenom jsem řekla, že je ostuda, že teda motorkáři podlehli tlaku a ani nezahráli ruskou hymnu, zatímco za tou zdí tam zazněla ukrajinská hymna. Tak jako mám být nadšená z těch motorkářů? Jestli se pan Olda chce ještě ozvat anebo říct třeba svoje příjmení, tak by to bylo fajn a to je přesně, jako máme dost politických vězňů. Tak víte co, já tady vystupuju v rozhlase a řeknu spoustu věcí a jak jsem řekla, my jsme tam s tou sovětskou vlajkou šli a včera i ten klub českého pohraničí a ti lidé, kteří nejsou motorkáři a jak jsem říkala, jsou to starší panové, byli tam i mladí lidé, tak tu sovětskou hymnu pustili. Tak já teda fakt nerozumím toho, že dost politických vězňů máme. No tak když se bojí motorkáři, tak to je fakt vrchol.
No, my hlavně věříme, že...
A tady nejsem proto, abych si získala přízeň, ale abych informovala lidi. A jestli si někdo chce získat přízeň jako ty motorkáři, tím, že si sundají i některé odznáčky, jak jsem byla informovaná, viděla třeba i pan Foldina, no tak ten si přízeň získá, no.
Pojďme k dalším otázkám, píše Radim z Prahy. Dobrý večer do studia. Dobrý večer vám, paní Vítová. Předseda vlády Petr Fiala se včera, 8. května, zúčastnil pietního aktu u příležitosti Dne vítězství na pražském Vítkově. U příležitosti státního svátku a oslav 79. výročí konce druhé světové války mimo jiné řekl: Dnes slavíme Den vítězství, který připomíná konec druhé světové války v Evropě a osvobození od hrůz nacistického režimu. Přináší nám jasné poselství. I to největší zlo jde nakonec porazit, uvedl u příležitosti státního svátku Petr Fiala. Dále řekl, že mír nezískáme tak, že na něj budeme čekat, ale o mír musíme usilovat. Musíme se snažit, abychom mohli žít v míru a bezpečí, a musíme proto něco dělat. Každý den prý můžeme vidět záběry, které nám připomínají scény z druhé světové války. Opět umírají civilisté, opět je prolévána lidská krev. Paní Vítová, co na to říct? Současná elita opravdu zneužije všechno. Ještě, že jsou lidé jako vy, kteří nelžou ani nezastírají, ale objektivně informují. Vážím si vás, Radim, Praha.
Moc děkuji. A já jsem to teda neslyšela, takže teď slyším poprvé, co řekl premiér. Ale mně se to líbilo, zapsala jsem si nějaký věty a já si myslím, že to je pravda. A že jak to mají buddhisti, že vlastně zrcadlově každý... Nebo je to takové to rčení, tat tvan asi, ty jsi to, nebo každý je vlastně to, co říká, a jako, že se to odrazí jako zrcadlo, ještě jak i v tom druhém kroku výklad toho rčení. A teda premiér řekl, i to největší zlo lze porazit, tak to je bezva. A k němu se to vztahuje, tak to by si měl někde, a my taky, my jsme si to měli někde vyvěsit jako heslo.
Vytesat do kamene.
Jo, to řekl moc hezky, to bych ocenila. A potom, že o mír musíme usilovat, tak to taky řekl moc hezky. To taky vytesat do kamene. Ale všichni víme, že oni používají ten double think, že prostě něco jiného říkají a něco jiného myslí, ale to má zhoubný vliv na psychiku. To prostě nepovede k dobrým koncům.
To má na zhoubný vliv na jeho psychiku nebo naší ano. psychiku?
No vlastně na obojí, ale na jeho taky. Jestli si lidé myslí, že když takhle vlastně lžou veřejně a používají jiné myšlenky pro jiná slova, že jich se to netkne, no tak to se jich tedy tkne. Protože člověk je tak složitý organismus a tak energeticky dokonalý, že když se ta slova provádí v rozporu s obsahem anebo s pocity, protože on to samozřejmě nemůže cítit, když říká o mír musíme usilovat, tak on ví, že usiluje vlastně o tu válku, takže pro něj to je v duši problém, pokud má duši. A prostě vždyť se říká, že každá ta myšlenka, já tady zase mluvím o válce a tohle je trochu jiné téma, ale prostě člověk je bytost energetická a každé slovo je vibrace, jak dá se to taky tak různě změřit a nějak se ten vzduch rozechví, ale každé to slovo koresponduje s tou naší DNA a když je jakoby jiná představa v hlavě a něco jiného, ale opak říkáte, tak DNA s tím má problém. A z toho pak jsou třeba různé nemoci anebo různé i duševní problémy a tak. Takže když oni používají takové hezké věty, které prostě pravdivé jsou a sami ví, že když je použijou, že lžou, tak je to pro ně, i pro ně je to velký problém. Pro nás taky, protože jsme z toho na nervy. Ale oni si možná myslí, že pro ně ne, ale ta rána padne i na ně. Takže ještě jednou bych to ráda zopakovala. I to největší zlo lze porazit. toho si musíme být vědomi.
Další otázka přišla od Hanky z Nymburka, ta píše: včera byl na Vítkově také pan prezident, paní Vítová. Podle něj je historickým paradoxem, že Rusko jako Sovětský svaz bylo tehdy součástí koalice proti nacistické agresi, ale dnes se stalo samo agresorem. Rozpoutalo válku, která si nezadá s druhou světovou válkou. Můžeme to vidět víc než 2 roky každý den, řekl. Oproti tomu Německo se podle něj po hluboké reflexi stalo demokratickou zemí, která podporuje mír a stabilitu v Evropě. Hanka Nymburk. To jsem tedy zvědavá, co mi na to řeknete.
No, to je jako strašný. Možná je to fakt horší pro nás poslouchat, protože ten účinek je okamžitý, zatímco vliv na DNA lhářů je postupný. No, to je prostě strašný. Tak jednak Rusko není agresor. Rozhodl o tom nejvyšší soud na planetě Zemi. Ten soud, který sídlí v Hágu, ale je to soud OSN.
Přesně
a soudce
tak.
Jmenuje Rada bezpečnosti. Tak já jako nevím, možná, že už to jejich DNA zasáhlo a že už ta psychika pokulhává, protože to prostě není pravda, to, co říkají. Jednoznačně to není pravda. No a Německo, že je demokratické, tak vždyť tam chtějí posílat zbraně. No. Tak je to z té kategorie toho lhání veřejného. Ale některé ty věty, shodou okolností teda, ten premiér řekl hezčí věty, že jo? Tady z toho, co řekl prezident, tak nelze použít nic.
Přesně tak.
Tak možná, že ten bude mít tu DNA víc v pořádku než premiér, protože zrovna tady v tomhletom jako se nepopíral. Ten jde přímo, ten má tak přímo na branku jako ten jeho poradce po boku. Ty jako jsou úplně jasný, ty už ani se nesnaží zastírat nebo lhát, ty nám to říkají rovnou. A víte, co je problém? Že to říkají rovnou a oni vlastně tím páchají menší hřích. Ten premiér páchá větší hřích, ten myslí zlo a říká to jako v dobrých slovech a tyhle ty myslí zlo a rovnou to i vysloví. No ale dobře, tak to řeknou, ale problém je v lidech, že s tím nic nedělají. Já nevím, zahučel někdo, jestli tam byli nějaký lidi při tomto proslovu prezidenta. A to mě teda zase evokuje, když jsem tady dostala od toho posluchače tu otázku, jo, že jsou prostě lidi zbabělí. Protože co mi to řekl? Že již dost politických vězňů máme, no tak budeme všichni držet pusu, aby nebyli žádní politický vězni. Všichni si budeme doma klepat na čelo tady z těchto projevů oficiálních představitelů, ale budeme držet pusu. Budeme jako ti motorkáři. Odepneme si ty georgievské stužky a za naprostého ticha položíme ty věnce nebo květiny k tomu pomníku, protože oni ustoupili, oni přistoupili na tu vládní direktivu. Nebudou tam sovětské vlajky, nebude tam ta hymna. Poslechli, protože se báli. A o to víc oceňuju právě to, co se tam dělo včera dopoledne na tom hřbitově a znovu klub českého pohraničí a ty pány, kteří vzali si slavnostní uniformy, šli, mluvili tam, měli sovětské vlajky a zahráli tu hymnu. Vždyť to je nesrovnatelné, to, co udělali, nebo respektive neudělali ti motorkáři a to, co udělali ti pánové včera. To snad vidí každý. Takže bych prosila, buď aby se pán, který poslal tenhle dotaz, ještě jednou ozval, aby se třeba představil a můžeme tady vést, nevím, jestli dneska to zvládem, ale někdy disputace.
Na toto téma se chce vyjádřit také Radek z Prahy. Ten píše: dobrý večer, paní Vítová. Chtěl bych na toto téma přispět také svojí myšlenkou. Vzpomínková akce na Olšanských hřbitovech k 79. výročí konce druhé světové války v Evropě byla letos přinejmenším jiná. Pro některé byla návštěva hrobů vojáků Rudé armády na pražských Olšanských hřbitovech, ale nejen tam, téměř aktem osobní statečnosti. Jakou jste vy získala letos zkušenost? kolik bylo lidí, kolik bylo těch statečných? A není to hanba, že jich nebylo mnohem víc? Radek, Praha.
No já musím říct, že mě fakt velmi zklamali ti motorkáři. Třeba tam bylo několik akcí na těch olšanských hřbitovech. O té jedné jsem hovořila, že byla tedy dopoledne toho 8. pak jsme tam byli my. Potom tam po nás přišel Institut strategických slovanských studií. Ti tam měli operního pěvce, ten zpíval ruské písně, že my jsme pak museli odejít. Takže jsou skupiny lidí, kteří mají odvahu. Ale nejsou tam v těch kožených bundách s těma třásněma a nejsou tam za naprostého ticha. Potom tam třeba dnes byli pravoslavní věřící, kteří mají vždycky, tam je kaple pravoslavná, tak oni tam mají bohoslužbu a potom jdou i s těmi knězi k tomu památníku. Takže tam bylo víc těch aktivit, ale protože těm motorkářům je dáván největší prostor i v mainstreamových médiích, tak samozřejmě a jsou takový nejefektnější, když slezou z těch motorek a jdou tam, tak pro mě to bylo fakt ohromné zklamání, ohromné.
Protože pro nás jsou symbolem síly a statečnosti.
Ano.
Tak
ano.
Proto.
Jako kdo jiný teda by měl tu naši vlast bránit? Kdo jiný by měl otevírat pusu a říkat pravdivá slova, když ne muži v plné životní síle? Kdo jiný pro Boha?
Přesně
a oni
tak.
Tady tu svoji roli nenaplnili.
Pojďme si připomenout 122 392 padlých vojáků Rudé armády při osvobozování Československa od německé nacistické okupace. To byla slavnost, které jste se účastnila, Vladimíro.
No, já jsem uvedla to číslo, možná, že se v různých těch zdrojích ta čísla liší, ale 144 tisíc. Tak jenom, že tam v té ukázce, která asi bude za chvíli puštěna, padne toto číslo. No dnes iniciativa Ne základnám pořádala takovou vzpomínkovou akci v Praze ve Vrchlického sadech, což je u hlavního nádraží. Tam byla socha zbratření. Ta socha tam není. Jeden pan kolega tam šel dřív, byli jsme domluveni, že bude fotit a on říkal, tak už jsem tady u toho kamene a já jsem říkala, u jakého kamene? Prostě ta socha tam není. Nevím, jestli budeme mít čas i, jak o tom hovoří paní Novotná, zvládneme to u tu ukázku, proč tam ta socha není. No, tam bylo opravdu málo lidí. A pak z té mojí reakce i pochopíte, jak se chovali například ti kolem jdoucí. Bylo to velmi smutné.
Zkusím nejprve paní Novotnou. Ano.
Na místě, které představuje, tedy představovalo před několika málo dny, radost nad koncem válečného fašistického běsnění rok 45 v Praze. Pražská městská galerie musela nechat z Vrchlického sadu snést sochu zbratření Karla Pokorného z roku 1947. Neznámý pachatel je 6. dubna polil červenou barvou. Plastiku je třeba zrestaurovat za 100 000 korun. Případ šetří policie, která vyhodnocuje, zda záznamy kamer zachytili pachatele. Něco k tomu bronzovému sousoší rudoarmějce a partizána. Vůbec poprvé se socha na toto téma objevila v České Třebové. Místní občan za války vězněný v koncentračním táboře slíbil, že pokud přežije, nechá ve městě postavit pomník. Za tímto účelem oslovil sochaře Karla Pokorného. Dílo je vytvořené podle dobové fotografie z května 1945 od Karla Ludviga. Takto se skutečně ti dva kluci objímali, protože měli upřímnou radost, že ten masakr přežili. Socha vznikla z rozpočtu židovského občana, který zaplatil vymodelování od Karla Pokorného v té době jednoho z nejuznávanějších sochařů jako poděkování za to, že mu zachránila Rudá armáda život. Jiné odlitky díla někdejšího rektora Akademie výtvarných umění Pokorného pořídila Městská galerie pro Prahu. Původní místo ve Vrchlického sadech zabrala odbavovací hala hlavního nádraží. Vznikl odlitek pro blízkou budovu někdejšího federálního shromáždění. Sem na místo blízké tramvajové zastávce byla nová kopie umístěna v květnu 1988. Motiv sousoší byl použit v roce 1952 na poštovní známce, v roce 1953 potom na československé 50 koruně. Další kopie byla umístěna v roce 1985 na Krymu, zotavovně družba, která byla společným podnikem sovětských a československých odborů. Slavnostní odhalení zde nakonec proběhlo v pátek 6. května 1988. Po listopadu 89 zůstalo sousoší nesporné umělecké hodnoty na svém místě zatím nejdéle ve své pražské historii. Plánovaná stavba nové tramvajové trati přes Vrchlického sady však nepochybně celý prostor ještě ovlivní, přestože bezprostřední okolí monumentu by podle zveřejněných variant zasaženo být nemělo. Ale pomníky neznají dne ani hodiny.
Tak to byla slova paní Kopecké, Vladimíro.
Můžu opravit, ano. Jenom paní Novotné.
Novotné, pardon. Nyní navážeme ze stejné akce na slova, která zazněla od vás.
A teď prosím pro změnu předsedkyni, a to bude Aliance národních sil paní Vladimíra Vítová.
Dobrý den, vážení přátelé. Já když jsem si chystala ten projev, tak jsem se podívala na některá čísla a ty bych tady ráda zopakovala. Při osvobozování Československa padlo celkem 144 tisíc sovětských vojáků a pouze, lze to tak říci, 116 Američanů, kteří osvobodili jen 1/10 celkového území tehdejšího Československa. Američané koncem války bombardovali. V dubnu a předtím v únoru a koncem 44 bombardovali Prahu, Plzeň, České Budějovice, České Velenice, Cheb, Kralupy nad Vltavou, Ústí nad Labem, Zlín, Nové Zámky, Nitru, Pardubice a další místa. Americké bombardování a zabíjení nemělo vůbec žádný strategický význam z hlediska dokončování válečné porážky fašistického Německa. Byl to jen cílený nepřátelský záměr proti nové osvobozené Československé republice a proti její vládě a proti strategické orientaci v poválečném období. Američanům šlo o rozbití průmyslové a ekonomické základny Československa. Američané vybombardovali na našem území stovky a stovky a stovky budov a zabili tisíce civilních obyvatel. Například při posledním bombardování Plzně, a to nejen škodových závodů, v dubnu 1945 bylo zabito jenom v Plzni a smrtelně zraněno přes 1000 Čechů. A Američané jen při posledním bombardování zničili v Plzni přes 500 budov. Americký generál Patton, když bylo bombardování Plzně a škodovky, tak řekl toto, když se prohlížel ty ruiny. Dobrá práce, jsem spokojený. Polistopadový režim se snaží vymazat všechny americké zločiny, bombardování a zabíjení civilních obyvatel tehdejšího Československa, ale my na ně nesmíme zapomenout. Evropský parlament schválil 18. září roku 2019 usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, kde naprosto lživě překresluje dějiny. Dokument má číslo 219/2819 a toto evropské usnesení dává na stejnou rovinu vinu Německa a Sovětského svazu při zahájení druhé světové války. Například pomíjí úplně 1. září, kdy válka začala, Měchovskou dohodu a podobně. Toto usnesení, a podle toho se vyučují i děti v našich školách teď, zcela pomíjí význam Sovětského svazu na poražení nacistického Německa a v některých bodech z něj dokonce dělá hlavního viníka. A například při letošním 79. výročí osvobození Československa visely, a myslím, že doteď visí, na Olšanských hřbitovech v Praze na pohřebišti vojáků Rudé armády jen dvě vlajky České republiky a Ukrajiny. Květinové dary našich státních delegací byly v barvě žluté a modré. Když jsme tam byli včera na tom pohřebišti, tak nás odděloval kordon policie od té oficiální návštěvy, takže když oni tam si odbyli ty svoje řeči, ani nevím, neslyšeli jsme je, tak jsme tam mohli vstoupit my. A jenom bych chtěla říci, když se argumentuje, že proto je tam ukrajinská vlajka, že nás osvobodil ukrajinský front, tak lidi vůbec neví, proč se ten front tak jmenoval. Tak to bych jenom tady krátce. Front znamená svazek složený z několika polních armád, z několika sty tisíci vojáků. A ty názvy těch frontů se jim měnily a v průběhu války se setkáváme s názvy Donský front či Brianský front a tak dále, protože po přechodu hranic nebo těsně před přechodem směrem na západ fronty dostaly ty fronty, tedy ta tělesa, nová jména. Například běloruský, pobaltský, ukrajinský a podobně. Ty ukrajinské fronty byly čtyři. Ale ne, že by tam byli pro boha Ukrajinci. Takže ta naše vládní v uvozovkách elita říká naprosté nesmysly. Takže ten první ukrajinský front vznikl v roce 43 po bitvě u Kurska. A vlastně osvobodil u nás tato města. Opavu, Krnov, Olomouc, Litomyšl, Nymburk, Mladou Boleslav, Mimoň, Slaný, Kralupy nad Vltavou a Prahu. A jeho mrtví jsou pohřbeni na Olšanských hřbitovech. Ne Ukrajinci, ale členové prvního ukrajinského frontu. A jeho název byl, že překročil hranice Ukrajiny, ne, že tam byli Ukrajinci. Tak jenom, abychom se byli vědomi těchto historických reminiscencí. Tady chodí lidé, někteří se zastaví, zbytek se nám obloukem vyhne, někteří ohrnují nos. Já teda fakt nevím, co se zaslouží lidé naší země, když takto pohrdají naši historii. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme.
Tolik připomenutí padlých vojáků Rudé armády při osvobozování Československa od německé nacistické okupace dnes ve Vrchlického sadech v Praze. Toto téma, které jsme probírali opravdu podrobně, zakončíme písničkou Alexandrovců. Posloucháte komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění, dnes ze studia Helen s Vladimírou Vítovou a před námi je třetí téma. Budou to informace z Mezinárodní konference o bezpečnosti světové většiny v Moskvě. Vladimíro.
Já jsem byla pozvána už na několik konferencí, které souvisí s takovou platformou v rámci zemí BRICS. My spolupracujeme s Akademií geopolitických problémů v Moskvě a tentokrát jsem tady měla možnost být přímo v Moskvě. Byli tam zástupci několika zemí, měli jsme možnost se seznámit a ta konference se jmenovala Světová většina za spravedlivý, rovnoprávný a bezpečný svět. Pak došlo k přijetí rezoluce a budou následovat i další konference, různé pracovní skupiny. Budou asi postupně vznikat, takže jsem ráda, že se na tom můžeme podílet, protože to vypadá a je, no nejen, že to vypadá, ale že to je velmi smysluplné. Já jsem tam hovořila konkrétně o tom, že v dubnu Evropský parlament odsouhlasil migrační pakt a tam je takový mechanismus přerozdělování těch takzvaných uprchlíků do jednotlivých zemí Evropské unie, který je velmi nebezpečný. Začal v podstatě reálný proces toho nahrazení původního obyvatelstva v Evropě jinými rasami. A teď už je zlegalizován, doslova do písmene, import cizích ras do Evropy. A to má za úkol vyvolat ve společnosti napětí a občanské nepokoje. A že říkala jsem, že jde o plánovaný rozvrat Evropy. Byla jsem ráda, že vlastně jsem tam mohla vnést ty informace o tom, co se v té Evropě ve skutečnosti děje, protože v rámci toho BRICS teda není mnoho evropských zemí. Byli tam teda zástupci třeba předseda jedné finské vlastenecké strany a potom zástupce z Litvy, z Moldávie, ale co se týče vůbec střední a východní Evropy, tak tam byly jenom dva novináři, ale ty politické subjekty tam byly zastoupeny jenom dva, to jest ti Finové a my. Takže většinou se tam hovořilo o takových těch věce, které taky známe, to taky zmíním, ale nikdo tam nehovořil o té situaci v Evropě. Takže jsem ráda, že to tam zaznělo, protože to se stalo i jedním z bodů pak té závěrečné rezoluce. Takže ještě zpět tedy k té Evropě, že ta Evropská unie se dlouho snažila o ukotvení toho mechanismu na povinné přerozdělování migrantů a teď se jí to konečně podařilo po 10 letech. Tak oni jdou krok za krokem a salámovou metodou postupně dospějí ke svému cíli. Takže pokud budeme v Evropské unii, tak teda fakt nemůžeme doufat vůbec v nic, že by se jakkoliv zlepšilo. Ten Evropský parlament tedy schválil tu finální verzi toho migračního paktu, tím se zavádí ten mechanismus přerozdělování uprchlíků mezi členské státy Evropské unie a ten schválený pakt zavádí mechanismus ročních kvót pro každou zemi. A já tady chci říci, že například někteří jsou moc rádi, že jsou ve frakci, kde je i ta politická strana Marie Le Pen nebo bývalého toho premiéra Salviniho. Ale co oni chtějí? Oni chtějí, aby ti migranti byli přerozdělováni i k nám. Takže v této chvíli nemůžou být našimi spojenci. Tak to jenom, jako když je někdo nadšený z těchto politiků, i ta Marie Le Pen vlastně hlasovala pro to tenkrát, aby to horší kvalita jídla byla v těch nových evropských zemích. Tak jenom, aby jsme nepropadali nějakému očarování, které těm osobám nenáleží. Dále ta Evropská unie, když dováží ty takzvané uprchlíky, tak vlastně se málo ví, i když my to pořád opakujeme. Evropská unie to sama organizuje, sama to platí a sama to logisticky zajišťuje. Jde opravdu o likvidaci civilizace v Evropě pod záminkou takzvané pomoci migrantům ze zemí Afriky a Blízkého východu. A to, co nám říkají ti afričtí prezidenti, jako jestli jsme normální, že sem bereme takové podivné živly, třeba které by byly v Africe ve vězení, tak to tady zaznělo někdy v tom našem mainstreamu, ale to už je opravdu hodně let, třeba naposled asi v roce 2015, tedy skoro 9, nebo ne skoro 9 let, skoro 10 let, a od té doby to nezaznělo. A tenhle ten migrační pakt dává do rukou, a proto jsem zmiňovala tu Marie Le Pen, třeba i toho Salviniho, a, nebo ty jejich strany, tak ten evropský pakt dává do rukou velkých evropských států, které migraci podporují, tam sice i ta Meloni říkala, že ji nepodporuje a teď vidíte, jak se chová, tak oni mají obrovskou zbraň proti České republice, proti Maďarsku, proti Slovensku a dalším těm migračně skeptickým státům. Ty velké státy Evropské unie se snaží donutit přijímání migrantů ty menší státy. Takže teď to nejsou teda fakt naši spojenci, ke kterým bychom měli vzhlížet. Salvini nebo Marie Le Pen. Protože oni, ty velké státy, chtějí přerozdělení k nám. A výsledek těchto aktivit je vlastně to, že Evropská unie zavádí zbraň hromadného ničení národních států. To je neoddiskutovatelný fakt. Neoddiskutovatelný. O, řekla jsem to dobře. Za druhé, členství v Evropské unii nutí státy jít cestou, kterou nechtějí sami obyvatelé. Zatím tuto cestu odmítají. V médiích jsou prezentovány, to víme všichni, jen lživé informace, které posilují nálady v obyvatelstvu, že být součástí Evropské unie, no to je ta největší výhra na světě. A kritické příspěvky, ty se do médií nedostanou vůbec a jak to tady dneska už zaznělo několikrát, jejich autoři jsou očerňováni a trestáni a dehonestováni. No, nemají je ty lidi rádi, a jak se to říká teda lidi, nemají je mainstream rád, no pak mnozí lidé taky ne, protože propravdu se lidi zlobí. A prosazovatelé globalizace se snaží všechny přesvědčit, aby se vzdali svých vlastních tradic, kořenů. A odůvodnění je, že tento proces je pokrokový, že to je humanitární akt, přičemž vlastně jakýkoliv odpor je prohlášen za rasismus a ten je kriminalizován. Bohužel takhle uvažují i mnohé takzvané u nás alternativní vlastenecké strany. To mě fakt mrzí. A při hlasování o tom migračním paktu, ku podivu, byla drtivá většina, samozřejmě našly se výjimky, českých poslanců proti přijetí. Ale přesto jsme samozřejmě prohráli. A ta prohra je výsledkem členství naší země v Evropské unii, kde je většinový výsledek v parlamentu Evropské unie rozhodující. Takže ta jediná možnost naší záchrany je odejít z Evropské unie. A to bez jakékoliv diskuze, bez jakékoliv. A lze to. Lisabonská smlouva, článek 50. A takovéto názory, jako máme my, tak se do médií nedostanou. Dneska zrovna jeden pan kolega si stěžoval, že oni měli jsme stánek a nepřichází tam lidi. A má tam stánek Jindřich Reichl nebo Šlachtovci a lidi tam přichází. A ten důvod my přesně známe. Za A, oni mají finance a jako jiné prostředky na rozdávání různých těch propagačních materiálů, pak na to, aby tam ty lidi stály a byli, prostě jsou za to placeni. A potom hlavně tito lidé jsou v televizi. A tím, že jsou v televizi, tak oni mají prostě ti kolem jdoucí zájem. To, je to tak prosté a jednoduché, že se prostě to... Hrozné, mně se to zdá teda hrozné. Takže každý rok, ještě navíc, a o tom jsem hovořila na začátku, přibývají statisíce nových voličů. A ty děti, co se z nich stanou voliči, ostatně chtějí, ta vláda uvažovala, že už v 16 by mohli mít volební právo, tak jsou vychováváni ve školách tak, že s migrační politikou a se tou Evropské unie a se zničením vlastní země souhlasí. Jim se zdá, že to je bezva, že jako tady nějaký národní stát, to je staromódní, to je zpátečnické, to je na nic, vůbec netuší, protože jsou to ještě děti, že budou vykořeněni, že pak budou fakt jenom otroky těch nadnárodních korporací bez jakékoliv opory. Oni s tím teď už souhlasí, jim se to zdá fajn být jenom Evropany. A ve společnosti média již mnoho let pěstují tento názor. A teď si toho všímám, že například na Seznamu vychází každý den jeden, nebo obden možná jeden článek na toto téma, že staří lidé, kteří fakticky mají ten rozum, nebo staří lidé, starší lidé, tak jsou ze strany těch médií a kulturní fronty prezentováni jako směšní. I v reklamách, v seriálech, ve filmech, jako otravní, jako hloupí a s tím, že jsou na obtíž a že tu novou a lepší budoucnost našeho státu prezentují v médiích a vlastně všude, tak jenom ti mladí, v naprosté většině absolutně nevzdělaní lidi. A ty jsou takzvaně cool. A je plánován a realizován velký generační rozkol a to bude problém jako hrom. A s tím souvisí i ta dobrovolná eutanázie, jako bude vám 70 šup do nějaký ty kapsle a když nechcete umřít sám, tak jste zloduch. To už se na západě takhle uvažuje. No ale když se vrátím k těm bodům, které jsem tam přednesla, tak ke třetímu bodu. Hovořila jsem o tom, že jsme svědky přeměny Evropy do kategorie třetího světa. A že obyvatelům je násilně vnucováno nové občanství tím nasunováním toho multikulturalismu pomocí plánovaného přistěhovalectví za účelem nahrazení původní evropské rasy. A že se teda kladu otázku, zdali chce Evropská unie v podstatě násilím vysídlit Afriku, anebo jestli mají v plánu udělat další Gazu, protože když se schvalovala před lety, asi v tom roce 2018, myslím, Marrakešská deklarace, tak Evropská unie chtěla tu imigraci a ty africké státy to odmítly podepsat. Já nevím, jestli tam pak koupili pár těch představitelů a nakonec to podepsali, ale ta Afrika to nechtěla, chtěla to Evropská unie. A miliony těch Afričanů se nechali vlastně skrze ty sociální sítě, skrze reklamy a skrze propagandu Evropské unie zblbnout a uplatit těmi neziskovými organizacemi, aby se vydali do Evropy. A mysleli si, že v Evropě padají ti pečení holuby rovnou do pusy, ale sami zjistili mnozí, že tomu tak není. Jenže pak už je pozdě i pro ně, ale hlavně pro nás. A Evropská unie, to jsme viděli třeba v době covidu, naprosto podceňuje Afriku, stejně jako podceňuje třeba Rusko. A v Evropské unii žijí v iluzi, že mají vše pod kontrolou a že vše ovládají. Ale Afrika už není taková, jakou ji znal Bill Gates, když tam dovezl ty vakcíny, kterými zabil a zmrzačil miliony lidí. Ale v tom migračním paktu Evropské unie je zabaleno to, o čem jsem také hovořila, to je to ohromné nebezpečí, že kdejaký odpad, kdejaký terorista po světě pozbíraný bude zřejmě expedovaný do Evropy. A vlastně tady bude pak zavlečen Islámský stát. A teď byla v Německu, myslím v Hamburgu nebo v Hanoveru, obrovská demonstrace, že chtějí ten evropský chalifát. A za čtvrté jsem tam měla bod, že jak tedy bránit zničení těch evropských států. Hovořila jsem o tom, že pod tlakem dezinformací a díky těm masovým komunikačním prostředkům byly Evropané dotlačeni k popření vlastního původu a etnické identity. Dneska jsem se tam bavila jako s několika lidmi na té akci a mnozí mají ty děti v zahraničí. Oni tam jako bydlí, všichni umí anglicky, už ani neumí česky. A co to je jiného, než popření vlastního původu a etnické identity? A všichni jsou na to hrdí. Takže ten celý plán je realizován proto, aby ty elity Evropské unie měly slepé, podajné, anglicky mluvící konzumenty. A v tuto chvíli je proto naprosto nezbytné aktivně reagovat na lži, které produkuje tento systém ovládaný zákulisními klany. A proto mě opravdu tak rozhořčili ti motorkáři. Protože teď je nutné, aby prostě se lidi nebáli, aby nějak dali najevo ten duch vzpoury. A co udělali motorkáři? Sklapli podpatky a dle příkazu zhora se zachovali. A uzavřela jsem ten svůj projev tím, prokládám to tedy takovými věcmi, které souvisí s dnešním dnem a vůbec tím osvobozením, abych uvedla konkrétní příklady. Takže závěr. My opravdu nemáme jinou možnost, než se vzbouřit, jinak směřujeme k etnické sebevraždě a Evropská unie musí být opuštěna. Evropa se musí znovu stát územím národních států, jinak je konec. A pak ve finále i s tou Evropskou unií. Takže takový tedy byl ten můj vstup. Hovořili jsme tam, byli tam třeba zástupci Indie, zástupci Sýrie, tam ten jeden pan generál, ten byl taky z politické strany, něco jako sociální demokrati syrští. Byli tam zástupci médií, psala o tom třeba, když hovořím o té Sýrii, agentura Sana, a bylo to v mnoha těch syrských médiích, ta informace o té konferenci a podobně. A bude se systematicky pracovat na tomto tématu a dostala jsem zrovna včera program, že myšlenkou toho dalšího fóra, které bude, tak cíle té konference budou, že bude se navazovat na ty předchozí konference, to je jasné, a bude se rozvíjet ta myšlenka sjednocení světové většiny, například, že tím hlavním cílem bude sjednotit tu, oni tomu říkají té terminus technicus, světová většina, na základě spravedlnosti, rovnosti a bezpečnosti. Ne, že bezpečné to bude pro někoho a druhý si může dát rovnou pro vás, protože je to pro něj nebezpečné. Spravedlnost, rovnost, bezpečnost mezi národy. Za druhé, ukázat solidaritu, tam hodně se opravdu zmiňuje ta Palestina, národy Latinské Ameriky, Afriky, za jejich práva, svobody a hlavně příležitost nezávisle na vnějších faktorech, aby si sami určovali své národní zájmy, a to je důležité i pro nás. A právě tam hned je třetí bod, prokázat solidaritu v boji evropských národů za zachování jejich identity. Takže už se tahle myšlenka začíná projevovat v politice BRICS. Potom se tam je takový okruh problémů. Má se jako ukázat nesouhlas se všemi státy, které provádějí etnické čistky a podněcují náboženské spory, protože když tam byly různé ty referáty, tak právě například z té Sýrie nebo i z té Indie, i z Indonésie v těch předcházejících, tak se tomu hodně věnovali, protože tam to problém je veliký. Dále jde o to, aby se projevovala solidarita s národy světové většiny, které nechtějí zůstat utlačováni menšinou. Ale ty národy, to se teď děje v té Africe, chtějí žít, rozvíjet se ve svých národních zájmech a ne sloužit jako vykořisťovaný zdrojů pro menšinu. Ale to jsme teď my jsme v té roli. A pokud budeme v Evropské unii, tak pořád v té roli budeme. Ať tam někdo ramena dělá nebo nedělá. Ten samotný fakt existence Evropské unie a to, že my jsme jejich členem, to je ten kámen úrazu. Může tam přijít zlatý, svatý, ale když je v Evropské unii, tak nezmůže nic. Dále tady je okruh problémů, který se věnuje těm, že se mají mají být vytvořeny takové struktury, které by se mohly relevantně postavit proti jakýmkoliv projevům kolonialismu a neokolonialismu. Potom, že se má zasazovat, nebo ty státy se mají zasazovat o otevření mezinárodních hranic za účelem hospodářské, kulturní, jiné spolupráce, ale v zájmu původního obyvatelstva. Takže neotevřít hranice, aby byl volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, tudíž všechno schramstnou banky a nadnárodní korporace a lidi, kteří mají evropské občanství a zničí jako národní státy. Ne. Otevřít ty hranice v zájmu hospodářské spolupráce, kulturní, ale v zájmu původního obyvatelstva těch zemí. Potom se tam taky hodně hovořilo na té konferenci, které jsem se zúčastnila a bude to téma i té budoucí. Musí být podporováno v ohromné míře právo na ochranu a zachování lidské identity, což by se nám ještě před 10 lety zdálo, jako co to je za kravinu, zachování lidské identity. A najednou čas oponou trhl. A je to něco tak aktuálního a tak strašného, že to bude jeden z těch hlavních bodů těch dalších konferencí. Potom tam zaznělo, že je nutné, a teda zaznělo a bude se rozvíjet ta problematika, jak se postavit proti vnějším ekonomickým a politickým diktátům, jak obhajovat, jak ty státy, jaké mají zavést mechanismy, protože v mnoha byly porušeny, jak obhajovat a realizovat sociální spravedlnost. Potom jaké vytvořit instituce, pro mě musí být samozřejmě plán, pak ta realizace, které by garantovaly kulturní, ekonomickou a jinou spolupráci a rozvoj. Ne, že tady, když se podíváte na rádi rozhlasové stanice, jsou mapy po celém světě, tam slyšíte jednu a tu samou britsko-americkou tvorbu, jako to je asi 99% veškeré hudební produkce. Ať jako v Africe, v Evropě, všude. Jenom pár je těch etnických stanic, ale v globále to je katastrofa, takže tohle, jako si ty země BRICS uvědomují, že to by taky mělo být už pase a naopak by se měla podporovat ta kulturní rozmanitost. A potom tam zaznělo jedno téma a to také bude rozvíjeno na příští konferenci a to bylo vystupovat proti rozmisťování zbraní ve vesmíru. To teď začíná být taky takovým aktuálním tématem. Tak to pak já nevím, kolik budeme mít času ještě. Já bych mohla pohovořit o těch jednotlivých příspěvcích, které tam zazněly, ale já vám řeknu, co mně se zdálo nejdůležitější a určitě se k tomu vrátíme. Tam byl jeden, možná nebyl tak starý, ale působil takový starý moudrý profesor. Já jsem si ten jeho projev nahrála, abych nedělala si jenom poznámky, ale abych měla ten autentický zdroj. A ten tam hovořil velmi zajímavě a říkal, že každá společnost, pokud nesplní, a to byla výsledek studie a dlouholeté práce mezinárodního týmu, včetně Američanů, takže každá společnost, která nesplní 16 základních požadavků, tak skončí. A když jsem hovořila o tom rozkolu těch generací, tak jedním z těch základních bodů je, že samozřejmě musí být respekt, že musí mladší respektovat starší. Byly tam jakoby ty pravdy, co nám se zdají úplně banální, ale opravdu, když tohle nebude fungovat v lidské společnosti, tak dojde k rozvratu a ke konci. Takže tomu bych se někdy ráda věnovala, možná těm konkrétním příspěvkům. A pak ještě tam zazněl podle mě jeden velmi zajímavý, ten se týkal té Ukrajiny, protože tam byl zástupce Litvy, byl to jeden novinář, který mimochodem také dělá rozhovory s Valeriem Pěkinem a někdy jsou překládány do češtiny i u nás. A on tam jednak byl strašně rozhorčen z těch lidí, jako já jsem dneska byla rozhorčena, když jsem tam hovořila u té sochy zbratření. Takže jako není to jen u nás takové, je to v různých státech úplně stejné, třeba i ten zástupce Moldávie taky, že ty lidi, co mají názory jako my, tak jako vůbec se nedostanou do médií ani omylem a většina té populace je úplně zblblá tím mainstreamem. Tak on tam právě říkal, že teď 20. května vlastně skončí ten prezidentský mandát prezidentu Zelenskému a že byl plán těch klanů, co řídí tu nadnárodní politiku, že on se stane takovým hrdinou, že vlastně on, Ukrajina pod jeho vedením, porazí to Rusko a on bude jakoby světový imperátor a to Rusko se stane zdrojem surovinovým pro ten západ, pro ten kolektivní západ. Ale k tomu, jo, a ještě vlastně, že s tím mělo souviset, že měli takový plán, v podstatě naplánované kroky, že bude postupně legitimizována nadvláda těch nadnárodních korporací nad těmi národními státy a vlastně nad světem. Prostě byl tam plán, jak to udělat krok za krokem. Souviselo to opravdu s tou Ukrajinou, že vlastně, on říká, chtěli udělat totálně nesvéprávné státy v Evropské unii s tím, že by byla jediná země, kde by se pěstovalo jídlo, to měla být Ukrajina. A vlastně ta Evropa by byla držená na uzdě tím, že oni by měli, tam už to mají, nebo měli, teď už jim taky zhasne hvězda, ale měli tam ty pozemky rozkoupené, já nevím, BlackRock a různé ty nadnárodní firmy, co pěstují to jídlo, takže takové velkolepé plány byly opravdu na zničení Evropy a souvisely s Ukrajinou. Tak to se mi zdálo velmi zajímavé, tak jestli budeme mít v příštím vysílání čas, já to sepíšu ty svoje poznámky a můžu tam říct některé ty příspěvky. Jo, ještě se mi zdál zajímavý, dívám se na čas, to možná nevíte, když tam hovořil zástupce Sýrie, tak on říkal, že třeba v Bejrutu je velvyslanectví americké, že naprosto se snaží Američani řídit ty země, tak to americké velvyslanectví, a když jsem se ptala na ty bomby, tak teď se zeptám na další číslo, kolik, Helenko, si myslíš, že má v Bejrutu zaměstnanců americké velvyslanectví?
Vůbec netuším.
Tak jen si tipni, to je jedno, jaký to bude číslo.
Tak já si myslím, že hodně. To znamená, že se budu držet někde kolem stovky.
15 tisíc.
To je neskutečné, co tam dělají.
No, říkají se tam o politický vliv a hospodářské vykořistění. A v Iráku, kolik tam má americké velvyslanectví zaměstnanců? Tipni si.
Tak to budou také tisíce?
45 tisíc.
Neskutečné.
Takže abychom věděli, jak to chodí ve světě, tak jsem ráda, že jsem mohla slyšet tyhle ty informace přímo od zdroje. A jak říkám, dám to nějak dohromady všechno a ráda bych se tomu věnovala třeba průběžně, vždycky v každém vysílání nějakou menší informací.
Máme ještě jednu otázku k migračnímu paktu. Napsal jí Pepa z Ostravy, SMS-ka zní: hezký večer. Včera jsem slyšel v rádiu, že Petr Fiala prohlásil, že musíme pomoci s migranty nad rámec našich povinností, tedy víc, než nám Evropská unie migračním paktem přikázala. Pepa z Ostravy.
No to je strašný. To se člověku vždycky přitíží, když slyší tyhle informace. No tak to je jasný, o co jde tomu takzvanému premiérovi. Prostě tu naši zemi zlikvidovat, tak vždyť je to jeden krok za druhým. Tak jestli někdo bude volit ODS, třeba i do evropských voleb, tak a chce žít v této zemi, tak já nevím, je sebevrah? Jsou ty lidi příčetní? Jsou takový voliči svéprávní?
To je hozená rukavice i otázka na závěr, protože čas vypršel a komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění končí. V tuto chvíli se s vámi, vážení posluchači, loučí Vladimíra Vítová, naslyšenou.
Děkuji za pozornost i za dotazy a těším se příště. Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi na další komentáře těší vaše Helena. Naslyšenou.
Dle starých pramenů kdysi kraloval starý vedký král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál, národ byl spokojen, reptal jenom král. snad aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám. Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, že mu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovoliti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král. Pohádky vyčichly, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál. Jak se všechno mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, komu se má smát a koho se bát. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal, já chci vládu! Nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná, vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor.